I Føtex finder du inspiration til nytårsfesten. Du får for eksempel fersk lød ved oksemørbrad til 149,95 per halvkilo. Et stort udvalg af kransekager, bagt fra bunden af Føtex-bageren. Eller festlige bobler til midnat. For eksempel Moët & Chandon champagne til 299 kroner. Føtex ønsker alle et godt nytår.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Og mens hun taler med alarmcentralen, så siger hun lige pludselig, hov, han er jo ikke død. Nu lægger jeg puden over hovedet på ham igen.
Et særligt alarmopkald og et blødt gerningsvåben er noget af det, som gør denne sag helt usædvanlig. Det handler blandt andet om en voldelig ægtemand og en stålsat kvinde i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på politiets arbejde med at opklare et drab, der umiddelbart blev tilstået allerede imens det blev begået. Men arbejdede gerningsmanden alene, eller var der andre med til drabet? Og hvilken straf giver man en, der ikke er helt rask? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef for Rejseholdet, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er søndag aften. Manden er fuld igen, og igen får hans kone tæsk. Men det skal være slut nu. Helt slut. Hun venter, til han sover tungt, og det går stærkt, for han har lige sniffet 2 knuste piller. Med en snor om halsen på sin sovende mand trækker hun til og lægger 2 puder over hans ansigt. På sin telefon taster hun 112, og få øjeblikke efter har hun alarmcentralen i øret. Roligt fortæller hun, hvad hun er gang i. At hendes mand må dø nu. Men selvom alarmoperatøren igen og igen forsøger at få hende til at stoppe, fortsætter hun sin morderiske plan.
En varm søndag aften i sommeren 2010 er et ægtepar på vej i seng i en lejlighed i Vordingborg. Klokken har passeret 22, og mens naboerne er ved at gøre sig klar til den kommende uges gøremål, gør kvinden i ægteparets soveværelse sig klar til noget helt andet. Hun vil blive fri for sin mand for altid. Bent Især Nielsen, tidligere drabschef for Rigspolitiets Rejsehold, giver os her et indblik i den opgave, som Sydsjælland og Lolland-Falsters politi stod overfor, da et helt særligt opkald kom ind til alarmcentralen.
Den her sag, det er en af de sager, vi har jo ret mange af i Danmark. Altså partnerdrab, nogle gange koldblodige partnerdrab, præget af jalousi og vrede og hævn. Andre gange så er det mere familietragedie, lignende ting og psykisk sygdom osv. Men uanset hvad, er det jo igen politiets opgave, når nogen dræber andre. Så skal man jo brede det ud, er det medlidenhedsdrab, er det hjælp til selvmord, er det forsætligt drab, fordi man har fundet en anden. Der kan være alle mulige facetter af det her. Var det med at fortsætte til at slå ihjel, eller ville man give en forskrækkelse, men så døde den pågæld. Alt det der skal politiet jo selvfølgelig finde ud af. I den her sag, som jo er fra 2010 og nede i Vordingborg, den er jo karakteriseret usædvanligt, fordi jo faktisk, at alarmcentralen har gerningspersonen i røret undervejs.
På alarmcentralen forsøgte man desperat at overtale kvinden til at skåne mandens liv og stoppe sin dødbringende handling. Men lige lidt hjalp det. Kvinden fortsatte sin ugerning. Bent Især Nielsen fortæller.
Det får man ikke talt hende fra. Så det korte og lange, det er, at hun har altså dræbt sin mand ved at strangulere ham, og så presse 2 puder ned over hans ansigt, så han til sidst døde. Og hun har jo hele tiden sagt, altså der er jo ikke så meget efterforskning. Der er jo ikke nogen vidner. Der er næppe overvågningskamera. Der er ikke en masse DNA-tekniske undersøgelser, gerningsstedsundersøgelser, hvor har kampen stået, hvilke våben er brugt. Det er en ret isoleret sag. Personerne er kendt, der er kun 2 personer involveret. Offeret, den afdøde, og den, der begik drabet eller stod den afdøde ihjel. Så det er sådan set ret begrænset. Den store udfordring her for retsvæsenet, det er at sige, hvad var igen forsættet? Er det koldblodigt? Er det en, der vil hjælpe en af dage? Er det hjælp til selvmord? Er det medlidende straf? Eller hvad er det?
Kvinden skulle stilles for en dommer inden for 24 timer efter anholdelsen, og det blev anklager Jeanette Vincent Andersen, som mødte i grundlovsforhøret. Her fik hun en del af detaljerne bag kvindens motiv.
Det var jo vigtigt at få hendes forklaring om, hvad det var, der var passeret. Og hun forklarede jo, at jamen, de havde levet sammen i mange år, og når han blev fuld, og det gjorde han hver dag, ja, så slog han hende. Og nu var hun altså blevet træt af at blive slået, så derfor havde hun besluttet at slå ham ihjel. Og det havde hun så gjort. Først så havde de jo drukket sig fulde, og da han så er faldet i søvn i sengen, så havde hun taget en snor om halsen på ham og strammet til. Og da det åbenbart ikke var nok til at kvæle ham, så havde hun lagt hovedpuden over hovedet på ham og presset til. Af en eller anden grund, så ringer hun så alarmcentralen, mens hun er ved at slå ham ihjel. Det er ikke første gang, en kvinde slår en mand ihjel, men at hun, mens hun udfører handlingen, ringer alarmcentralen, det er ret usædvanligt.
Efter drabet holdt kvinden fast i sin tilståelse. En tilståelse betyder dog ikke, at en drabssag kan lukkes med det samme. Bent Især Nielsen forklarer.
Ingenting kan stå alene. Nu har det været meget snak om DNA-beviser her i år. Selv et godt DNA-bevis kan ikke stå alene. Selv en tilståelse, som i den her sag, kan ikke stå alene. Der skal mere til for at blive dømt i Danmark, fordi en tilståelse kan jo være falsk. Tingene kan være anderledes, end de ser ud.
Der skulle altså indsamles flere beviser i sagen. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller om vigtigheden af at få samtlige spor sikret på et gerningssted.
Selvom man godt ved, at den sigtede kvinde, hun har erkendt, hvad hun har gjort, så vil man godt sikre sig, at man har sporene på plads under alle omstændigheder. Så man ikke bagefter kan komme og sige, at det var slet ikke sådan, det foregik alligevel. Der er jo nogle gange nogen, der smutter på deres forklaring, eller ændrer den i hvert fald til noget helt andet. Nationalkriminalteknikcenter, de er jo sat i verken for at bistå politikredsene i forbindelse med gerningsstedsundersøgelser og tekniske undersøgelser. Og når man bliver kaldt op af politikredsen i et tilfælde som det her, der er fundet en død mand i sin seng, og det er sandsynligt at tale om mistænkeligt dødsfald, muligvis et drab, jamen så sender man det hold kriminalteknikere derned. Og de starter sådan set med at møde det lokale politi nede på gerningsstedet. Det lokale politi har jo lavet en afspærring ind til gerningsstedet. Og så starter kriminalteknikere med at fotodokumentere lige fra indgangen og så ind igennem huset eller den villa, eller hvor gerningsstedet befinder sig. Og ind til den afdøde, der ligger i sin seng, som det er beskrevet her. Der fotodokumenterer man også det hele, og i det her tilfælde er der noget, der tyder på, at vedkommende han har en snor om halsen, plus at der ligger nogle hovedpuder ud fra den forklaring, som den kvinde, der har ringet til politiet, hun har sagt, at hun har slået ham ihjel ved at holde en pude over hovedet på ham.
Snoren, der havde været viklet om mandens hals, og puderne, som var mistænkt for at være gerningsvåbnet, blev undersøgt nærmere for DNA. Politiet vil sikre sig, at der ikke var spor fra en helt tredje person, som måske havde været med til at begå drabet. De undersøgelser viste dog, at der kun var DNA fra den nu afdøde mand og den anholdte kvinde på puderne.
Den 50-årige kvinde sidder i grundlovsforhør i retten i Nykøbing Falster. Hun svarer på alle spørgsmål og tilstår hver en detalje. Ja, hun har slået sin 56-årige mand ihjel. Ja, hun brugte puderne. Ja, hun var klar over, hvad hun gjorde. Det var for at give sig selv og sine naboer fred. Fred for råben, skrigen og al den vold, hun igennem 5 år har været udsat for. Nu var det nok. Redningsmedarbejderne har fortalt, hvordan kvinden få timer tidligere stod i parrets hjem og pegede ind mod den bunke af puder og dyner, som dækkede hendes mands livløse krop. Da de gravede ham fri, gispede han kort efter luft, men hurtigt indhentede døden ham i hans eget soveværelse.
Imens kriminalteknikerne arbejdede på at sikre spor i lejligheden, blev liget sendt til nærmere undersøgelse på Retsmedicinsk Institut. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen har i sin karriere obduceret mange personer, som er omkommet ved kvælning.
At blive kvalt med en pude over ansigtet, det er noget, man forestiller sig kunne være den perfekte måde at tage liv af en person på, for man kan ikke se noget bagefter. Men det kan man. Obduktionen viste, at han havde mærke på halsen, tværs over halsen, smalt mærke som efter en snor. Hvis man nu får bundet eller trukket en snor om halsen, så vil det typisk komme et mærke i form af lidt rødme. Der kan være noget hudafskrabning i det også, hvis man bevæger sig i forhold til snoren. Det var det. Og så var det ikke rigtig mere at se udvendigt. Men den indvendige undersøgelse, altså da vi undersøgte det indre lige, så kunne vi først se, at det var små blodudtrædninger på indersiden af læberne, som om de var blevet presset mod forsiden af tænderne. Og der var en let udvidelse af lungerne. Og de her to fund, altså i slimhinden i munden og lungerne, det er noget, man ser, hvis man har fået presset for eksempel en pude mod ansigtet. Altså presset en pude ned over mund og næse og blevet kvalt på den måde. Dødsårsagen, det var det, vi kalder kvælning ved ydre spæring. Ydre spæring, det vil sige, det var noget, der spærrede for mund og næse udefra.
Hvor lang tid skal man holde sådan en pude? I det her tilfælde er der to puder, men hvor lang tid skal man holde det?
De skal holdes sådan pæn imod 4 minutters tid, skal man regne med. Så det er længe. Det er meget længe at holde fast i noget.
Har du før set, at en kvinde har kunne slå en mand ihjel på den her måde?
Jeg har set, hvor der har været en gang med en gammel, svag mand, som blev slået ihjel af en yngre kvinde. Og jeg har set også, hvor der har været en mand, som har været påvirket. Vedkommende var påvirket af både alkohol og noget sløvende medicin. Der er ikke mange tilfælde, jeg har set af det, men jeg har set nogen, og hvor der har været snak om kvinder, som har taget liv af mænd, så har det været mænd, som har været svækket, enten på grund af sygdom, skråstreg alder, eller påvirkning af alkohol over eller medicament.
De kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser bestyrkede efterforskerne i, at kvindens forklaring var sand. Men spørgsmålet var stadig, hvorfor skulle manden dø? Tidligere drabschef Bent Især Nielsen fortæller.
Hun siger jo fra dag et, at hun gjorde det for at få fred, underforstået for sin mand, for at få fred for ham. Og det tror jeg sådan set ikke, at der er nogen, der anfægter.
Alle personer, som er mistænkt for at have begået et drab, bliver mentalt undersøgt under varetægtsfængslingen. Det skete også i denne sag, og anklager Jeanette Vincent Andersen fortæller her, hvad resultaterne af undersøgelsen viste.
Konklusionen er, at hun var skizofren. Og når man lider af en sindssygdom, så kan man jo ikke straffes. Og derfor endte sagen jo med, at hun blev anbragt. Altså fik en anbringelsesdom. Og det vil sige, at man bliver anbragt på en lukket psykiatrisk afdeling.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Go electric med Ford. Her får du rigtig meget elbil for pengene. Du kan nemlig spare helt op til 30.000 kroner på den populære Ford Explorer.
Lang rækkevidde, fantastisk komfort og masser af udstyr. Fås for under 250.000 kroner. Besøg Ford og book en prøvetur i dag.
Plads til arbejde, plads til fritid, plads til hele livet, plads til tryghed, og hos FOA er der altid plads til dig. Lige nu forhandler vi din overenskomst, og er du medlem senest 1.2.26, er du sikret penge ved strejke eller lockout. Du kan også få et løntjek, juridisk hjælp og meget mere. Bliv medlem nu på FOA.dk.
Den store nytårsfest starter i Bilka. Få for eksempel en fersk oksemørbrad på op til 1,5 kilo til 175. Kardedoris til en 20'er. Kims chips til en 10'er. Et stort drikkevaremarked med for eksempel Smirnoff Ice eller Mokai til en 5'er. Og en flaske Calvé Chablis til 89 kroner. Hvem kan? Bilka.
Alarmopkaldet fylder retssalen. Stemmen på optagelsen er den tiltaltes, og hun sidder stille og lytter roligt med. Hun ved, hvad der er blevet sagt. Ved, hvad der skete den søndag aften for et år siden. Alle i retten kan høre, hvordan det går op for alarmoperatøren, hvad der sker, og at kvinden er fast besluttet på at gennemføre drabet. Det er hendes vej til frihed. Men om lidt skal retten afgøre hendes videre skæbne.
Kvinden led altså af en sindssygdom, hvilket gjorde, at hun ikke var egnet til fængselsstraf. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen har set mange sager, hvor gerningspersonen var sindssyg i gerningsøjeblikket.
Det, der helt drejer sig om det, man skal være tilregnelig for at blive straffet i Danmark. Det vil sige, man må altså ikke være sindssyg i gerningsøjeblikket. Man kan godt være psykisk syg. Der er masser af indsatte i danske fængsler, som har en eller anden grad af psykisk sygdom. Det er ikke det, der drejer sig om. Det, der drejer sig om, det er, om man er utilregnelig, sindssyg gerningsøjeblik på grund af en sindssygdom. Det er typisk skizofreni, psykose, paranoia, og det er karakteriseret ved, at man har en urealistisk virkelighedsopfattelse. Man hører stemmer eller ser syner. En af de sidste, jeg kan huske, som lytterne kan huske, det var gerningsmanden til det voldsomme skyderi og de flere drab ude i Fields. Han fik det, der hedder, ligesom kvinde den her, en anbringelsesdom, fordi han var tydeligvis sagde mentalerklæringen, og det accepterede retten. Han var utilregnelig, sindssyg i gerningsøjeblik. Og det er også det, der sker her. Hun var ifølge mentalerklæringen sindssyg, skizofren. Og hun siger, hun ville have fred for manden, og hun bliver dømt for drab, men får så det her en anbringelsesdom på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling. Det kan foregå på mange steder i landet på psykiatriske afdelinger. De farligste er de sindssyge, og hun hører næppe til dem. Men det gjorde for eksempel gerningsmanden til Fils. De bliver anbragt på det, der hedder sikringen i Slagelse, som er det sted, hvor man samler landets farligste, dømte, sindssyge, som altså ikke kan straffes med fængsel. Og det her er formelt set ikke en straf, fordi man jo som sagt ikke kan straffe sindssyge mennesker, men en foranstaltning. Så hvor lang tid hun kommer til at sidde her, det kan man ikke sige noget om endnu. Man kan sidde der rigtig, rigtig, rigtig mange år.
Som politiefterforsker, hvordan er forskellen så at efterforske en sag, hvor personen er psykisk syg frem for en, hvor personen ikke er syg?
Ja, der kan være meget, som jeg sagde, altså mange har jo en eller anden grad af psykisk sygdom. Jeg er ikke psykiater, så jeg skal ikke gå ind i det. Jeg kan se i medierne, der kan man sige, der er nogen, der siger, en depression, det er en psykisk sygdom. Der er nogen, der siger, en diagnose af ADHD er en psykisk sygdom. Det skal jeg nu ikke gøre mig klog på. Men hvis vi taler om det her, det er klart, hvis man er sindssyg og har en urealistisk virkelighedsopfattelse, så viser det sig ofte undervejs i det, man siger, når man bliver afhørt, det man agerer. Jeg kan huske en sag, jeg havde for mange år siden, hvor jeg var efterforskningschef i en politikreds. Et meget, meget, meget blodigt og helt umotiveret drab på en helt almindelig mand en tidlig morgen i en parkeringskælder. Han skulle bare ned og tage sin bil og køre på arbejde. Og så bliver han angrebet af en ung mand, jeg tror faktisk kun en stor dreng, 17-årig, men altså gammel nok til straf, som dræbte ham på det mest bestialske, meget, meget voldsomme, med masser af knivstik, og flænsede ham op. Alt sammen, fordi han og nogle kammerater havde siddet nogle timer forinden og set nogle elendige møgfilm, hvor sådan noget skete. Og så rejser han sig og siger til sin kammerater, det vil jeg også prøve. Så går han ud i køkkenskuffen og tager en stor kniv, så går han ned og gør det. Han kendte ikke manden, der var ikke noget motiv. Altså her kan man med det samme sige, der er jo noget galt. Og han havde også en uvirkelig realitets- eller oplevelse, en urealistisk virkelighedsopfattelse, hedder det vel nærmest. Og endte også med en anbringelsesdom. Og det er faktisk et af formålene med mentalundersøgelsen. Det er jo at sige, hvis, det er ikke noget med skyldspørgsmål, du gør, men hvis man nu bliver kendt skyldig, hvad er så den mest rimelige straf? Lytteren kan man huske her i det her sommer, hvor der faldt dom i den meget omtalte Kirkerup-sag, altså med Emilie Meng og to andre meget alvorlige forhold. Og gerningsmanden der, som nu er idømt livsvarigt fængsel, der var også meget mange spekulationer i medierne om at sige, hvad er egentlig status? Hvad må den egentlig mentale erklæring siger på ham? For det er helt afgørende for, om man kommer i fængsel på ubestemt tid, om man er så farlig, at man skal have forvaring på ubestemt tid, som også er en straf, ligesom livstid, eller man skal have en anbringelsesdom på ubestemt tid, som ikke er en straf, men en foranstaltning, fordi man er sindssyg.
Sagens anklager, Jeanette Vincent Andersen, overvejede kvindens opførsel både under grundlovsforhøret og i selve retssagen.
Kunne du mærke på hende, at hun var psykisk syg i grundlovsforhøret?
Nej, faktisk ikke. Hun var stille og rolig. Så det kunne man ikke umiddelbart mærke på hende.
Senere i retten, hvordan fremstod hun så der?
Jamen fuldstændig på samme måde. Stilfærdig, fortalte beredvillig om, hvad der var passeret. Så man kunne nærmest ikke mærke det på hende. Men måske kunne man ud fra hendes handlinger se, at der måtte være et eller andet galt.
Under retssagen skulle opkaldet til alarmcentralen afspilles som bevis i retten. Anklager Jeanette Vincent Andersen husker det øjeblik meget tydeligt.
Ja, det var jo meget specielt at høre denne her, det opkald til alarmcentralen, som den sigtede kvinde havde foretaget. Og det var sådan meget påfaldende at høre, hvordan politimanden bliver overrasket over opkaldet og det, hun fortæller. Og hvordan han insisterer på, at hun skal tage puden væk fra hovedet på manden. Men det vil hun ikke. Og det der, hun på et tidspunkt siger, han er jo ikke død endnu. Jeg lægger lige puden over hovedet på ham igen. Og han, nej, altså han er jo nærmest i panik, for han ved jo ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Jeg går ud fra, at han er i gang med at sende noget politi afsted. Men man kan tydeligt høre, at han er frustreret, fordi hvad skal han gøre? Og hun insisterer på, at den her pude, den skal bare blive over hovedet på manden. Meget speciel oplevelse.
Så det var faktisk drabet, I hørte live på bånd der?
Det kan man sige. Og det er ikke så tit, man gør det.
Hvordan fremstod den tiltalte, da hun hørte optagelsen igen?
Upåvirket.
Tidligere drabschef Bent Især Nielsen husker også andre sager, hvor alarmcentralen modtager et opkald, hvor det gælder om at reagere hurtigt.
Nogle gange får dygtige politifolk ved frontlinjen, altså en vagtchef eller i servicecenter, får jo talt folk fra det, men det lykkes ikke altid. Jeg kan huske en sag for mange år siden, hvor vi havde, jeg var efterforskningschef i en politikreds, og bliver orienteret om, hvad der er sket, og det er jo en mand, der ringer ind og siger, nu har jeg tænkt mig, jeg vil slå min kone ihjel. Jeg vil skyde hende, og jeg vil skyde mig selv bagefter. I skal bare lige vide det. Så er det ikke naboer eller børn, der finder det ud, og sådan set meget betænksomt. Så han siger, nu skyder min kone lige om lidt herinde i soveværelset, hun ligger i sengen, og så går ud og skyder mig selv bagved, og sætter mig under pæretræet eller æbletræet og skyder. Og så kan I jo komme ud, og så er der ikke nogen. Og man forsøger at snakke ham fra det, sådan noget, men han lægger røret på. Og uanset hvor hurtigt man kommer ud, ja, der ligger konen jo dræbt ind i sengen. Og han sidder op af æbletræet og har skudt sig selv der. Så der er ikke så få af den slags episode. Mange gange lykkes det dog heldigvis, som sagt, politiet at tale folk fra det. Men det er der mange gange, hvor det ikke gør.
I denne sag var gerningsmanden som sagt en kvinde, men det er nu ikke så tit, at det er tilfældet.
Der er god grund til, at man siger drabsmænd og gerningsmænd, fordi langt de fleste mordere, det er mænd. Det gælder generelt, det er klart, i bandemiljø og i prostitutionsdrab, når prostituerede bliver dræbt, så er det jo sagens natur, men osv. Og når unge kvinder på vej hjem bliver dræbt, altså de her fjerndrab, som jo virkelig skræmmer os og fylder så meget. Alle de der sager, hvor vi kender pigerne og kvinderne næsten på fornavn, fordi efterforskningen har været så højt profileret, det er jo også altid mænd. Fordi når vi har det der med en, der på vej hjem bliver overfaldt, så er det jo altid en kvinde, der bliver overfaldt af en mand. Vi har jo 7-9-13 her i landet endnu ikke set det, som man har set i andre lande, at det er en dreng eller en ung mand på vej hjem, som bliver overfaldt af en eller flere homoseksuelle mænd, som laver nøjagtigt det samme, som vi nu kender med mand-kvinde. Så det er hele tiden mænd, der slår kvinder ihjel. Har vi så partnerdrabene? Partnerdraben er jo faktisk det næsttypiske drabsområde i Danmark. Og der kan man sige vel, at godt 8 ud af 10, der er det manden, der slår konen ihjel, og knap 2 ud af 10, der er det kvinden, der slår manden ihjel. Så alt i alt, så er det, når vi taler om det her med drab og voldelig kriminalitet, så må vi nok sige, at der er mænd i den grad i overtal.
En tilståelse i gerningsøjeblikket og de mange tekniske beviser gjorde altså, at kvinden blev dømt til anbringelse på ubestemt tid. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af den altid dygtige Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.